Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Vočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Postignuta saglasnost o delu američkog predloga za dinar, rekla predsjednica Kosova. Vučić izjavio da će zamoliti vladu da otvori birački spisak opoziciji. U Srbiji počelo ponovno suđenje bivšem ukrajinskom obaveštajcu za pranje novca. Predsjednik proruskog udruženja iz Bosne i Hercegovine izjavio da nije kriv za veličanje ratnih zločinaca. Šef UN agencije kaže da mu je odbijen ulazak u Gazu. U nastavku emisije i ove teme. Vladimir Putin je na izborima okončanih 17. marta osigurao još 6 godina na čelu Rusije. U izborima u Rusiji predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
U ovoj simulaciji izbora nema legitimiteta, niti ga može biti. Ovo akteru treba suditi u Hagu. To moramo osigurati zajedno sa svima onima u svijetu koji cijene život i pristojnost.
Zbog sve češćih napada na brodove u Suetskom kanalu, kapetan Janko Milutin iz Kotora govori za Radio Slobodna Evropa o posljedicama napada militantnih Huta na brodove koji plove tom najkraćom pomorskom rutom između Azije i Evrope.
Uz obale Jemena 12 nautičkih milja je ratna zona. Ali ono što je novo i što je važno reći je da čitav Adenski zaliv i južni dio Crvenog mora je proglašena zona visokog rizika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani rekla je da se pitanje srpskog dinara na Kosovu mora hitno rešiti i da već postoji saglasnost o delu američkog predloga po tom pitanju. Prema rečima predsjednice Kosova, idealno bi bilo da se u Briselu 19. marta postigne dogovor u okviru dijaloga Kosova i Srbije na nivou glavnih pregovarača. Osmani izjavila također da je veoma pozitivno što se međunarodna zajednica na čelu sa Sjedinjenim Državama slaže da na Kosovu dinar ne bude u opticaju. Uz njihovu pomoć uspeli smo da od sada te doznake, ta finansijska pomoć koja dolazi iz Srbije, stiže u evrima, a ne u dinarima i verujem da se time rešava veliki deo problema sa kojima smo se suočavali u prošlosti, rekla je Osmani na konferenciji za novinare tokom posete Lipljanu. Američki zvaničnici su proteklih dana nekoliko puta ponovili da imaju problema u komunikaciji sa vladom Kosova zbog nedostatka koordinacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će zamoliti vladu Srbije da svim predstavnicima opozicionih partija obezbede uvid u birački spisak. Vučić je novinarima rekao da će moliti da se uvid u birački spisak obezbedi, kako je rekao, ne strancima, već našim političkim protivnicima. On je dodao da je to važno kao ispunjavanje preporuka OEPS-ove kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava. Vanredni parlamentarni pokrajinski lokalni izbori u Srbiji održani su 17. decembra 2023. godine. Međunarodne i domaće posmatračke misije ukazale su na velike nepravilnosti tokom izbornog dana, ali i u nedeljama koje su prethodile 17. decembru. U Višem sudu u Nišu na jugu Srbije 18. marta je počelo novo suđenje protiv bivšeg ukrajinskog obaveštajca Andrija Naumova po optužbi za pranje novca. Krajem januara apelacioni sud poništio je prvostepenu presudu kojom je Naumov osuđen na godinu dana zatvora i naložio ponovno suđenje. Andrij Naumov se tokom izjašnjavanja optužnici izjasnio da nije kriv za krivično delo pranje novca koje mu se stavlja na teret. Ukrajinskog državljanina Andrija Naumova srpska policija uhapsila je 7. juna 2022. godine zajedno sa nemačkim državljaninom Aleksandrom Akstom. U automobilu je prilikom pretresa nađeno više stotina hiljada evra i dolara kao i dva smaragda. Policija je tada saopštila da se sumnja da novac i smaragdi potiču iz kriminalnih delatnosti.
Pred Višim sudom u Nišu na jugu Srbije 18. marta počelo je ponovljeno suđenje bivšem ukrajinskom obaveštajcu Andriju Naumovu po optužbi za pranje novca. Njemu je srpska policija prilikom pretresa automobila kada je pokušao da pređe granicu sa Severnom Makedonijom 7. juna 2022. našla 592.990 evra, 120.102 dolara i dva smaragda. Naumov je tada uhapšen. Ispostavit će se da je reč o bivšem pripadniku ukrajinske obaveštajne službe, koji je svoju zemlju napustio manje od 24 sata pre početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. Naumov je u septembru 2023. osuđen na godinu dana zatvora zbog pranja novca, pošto nije uspeo da dokaže poreklo novca i dijamanata. ali je u januaru apelacioni sud u Nišu tu presudu poništio i suđenje vratio na početak. Srbija istovremeno odbila da Naumova izruči Ukrajini, koja ga je tražila zbog istrage zloupotrebe službenog položaja.
On je bio šef glavnog direktorata odgovoran za unutrašnju bezbednost ukrajinskih špijuna. To odeljenje je kontrolisalo svo osoblje u službi bezbednosti Ukrajine. Možete zamisliti koliko je to važna funkcija bila, jer on je kontrolisao sve i jedan slučaj korupcije.
Kaže Valerija Jegošina, novinarka ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, koja je 6 mjeseci pratila Naumova u Ukrajini, radeći na istraživačkoj priči o imovini tadašnjeg visoko pozicioniranog oficira ukrajinske službe bezbednosti, koja je nespojiva sa primanjima državnog službenika. Zbog čega je apelacioni sud vratio suđenje Naumovu na početak? Šta stoji u presudi u kojoj je Radio Slobodna Evropa ima uvid, a šta je pokazala istraga ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa o luksuznim nekretninama Naumova u Ukrajini? Potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Proruski orijentisani predsjednik udruženja Istočna alternativa Vojin Pavlović izjasnio se pred sudom Bosne i Hercegovine 18. marta da nije kriv zbog veličanja osuđenih ratnih zločinaca. On je, kako su naveli iz tužilaštva BiH, 10. marta 2023. u Bratuncu na istoku BiH postavio transparent sa likom i ispisanom porukom u kojem se veliča i podržava osoba osuđena za ratne zločine. Udruženje Istočna alternativa poznato je po lepljenju plakata i veličanju osuđenog za ratne zločine genocid Ratka Mladića, koji služi doživotnu kaznu zatvora. Pavlović je član desničarske srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj, koji nosi ime haškog osuđenika i vatrenog zagovornika Velike Srbije tokom ratova 90-ih. Nevladina feministička antifašistička mreža FAMA pozvala je na solidarnost sa aktivistkinjom Aidom Ćorović, koja je pozvana na odsluženje zatvorske kazne, jer je u Beogradu jajima gađala mural sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Stojimo uz prijateljicu i saborkinju Aidu Ćorović nakon odluke državnih organa Srbije da je do 22. marta pošalju na odsluženje dvomesečne zatvorske kazne, koju u demokratskoj zemlji nikada ne bi ni dobila, piše u saopštenju ove mreže od 18. marta. Apelovali su na, kako se navodi, slobodoljubive ljudima odakle da dolaze, da doniraju sredstva, kako Ćorović ne bi otišla u zatvor. Kako navodi FAMA, Ćorović je osuđen u oktobru prošle godine novčanom kaznom od 100.000 dinara, koju je odbila da plati, da bi joj potom ta novčana kazna bila preinačena u zatvorsku. U presudi se navodi da je Ćorović prekršila zakon o javnom redu i miru, jer je bacala jaja u pravcu stambene zgrade i vređala policijske službenike prilikom vršenja dužnosti. Evropska komisija je saopštila 15. marta da pravda treba da obezbedi odgovornost za ratne zločine, a ne za proteste protiv veličanja ratnih zločinaca.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar boravi u posjeti Crnoj Gori. Escobar nakon sastanka sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojko Spajićem poručuje da će Sjedinjene Države nastaviti da podržavaju evropski put Crne Gore, posebno istakao njeno članstvo u NATO-u.
Učinit ćemo sve da damo ljudima do znanja koliko je sjajno, koliko je uticajno bilo članstvo Crne Gore i kakvu je sliku Crna Gora predstavila transatlantskoj zajednici kao članica koja je posvećena, koja doprinosi kao dobar partner. I moj argument za Evropsku uniju jeste, ako vidite kako se Crna Gora ponaša unutar NATO, a taj način je veoma pozitivan, vi možete očekivati da Crna Gora bude i naredna članica Evropske unije. Tako da vidim to kao veoma pozitivan razvoj događaja za Crnu Goru,
rekao je Escobar. Pre Crne Gore, američki izaslanik za Zapadni Balkan boravio je na Kosovu. U intervju za Radio Slobodna Evropa Escobar je kazao kako nije uspeo da ubedi premijera Kosova Albina Kurtija da odgovori na zabrinutost Zapada u vezi sa zabranom upotrebe srpskog dinara na Kosovu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Policija u Banja Luci danas je sprečila Davora Dragičevića da ispred zgrade u kojoj se nalazi kancelarija predsjednika Republike Srpske ostavi transparent sa pitanjem o tome ko je ubio njegovog sina. Davor Dragičević je i danas poručio da ne odustaje od istine i pravde za smrt svog sina Davida.
50 i nešto puta su rušili mjesto na kome je David Dragičević položen, pa smo obnavljali. Molim vas, koji je roditelj skomirao dijete i sahranio ga u tuđoj zemlji? Ja koji živim ovdje u Banja Luci, da djetetu ne mogu otići na grob. Preko 300 prekršajnih kaznenih prijava je podnešeno protiv nas, sve su odbijene. Sve jedna presuda je naš korist. Ono što nije u korist pravde za Davida, ništa došlo. Ja vam opet ovdje ponavljam, čekam odluku sramnog tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje nam je poslalo i dopis na koji nismo dobili odgovore koje smo mi tražili. Ja kao otac i mi kao grupa. Ja vam opet ponavljam ovdje svima, ne budu li uradili posao, ja sam spreman da uradim posao za Davida i za njih, a i za sebe. Poslije toga ne bude šta hoće, crnilo i tišina je svaka.
21-godišnji David nestao je u noći 18. marta 2018. godine, a njegovo telo je pronađeno 6 dana kasnije na ušću rečice Crkvene u Vrbas. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u aprilu 2021. donelo odluku o preuzimanju predmeta u vezi s nestankom i smrti Davida Dragičevića od Banja Lučkog tužilaštva, koje je nekoliko mjeseci nakon pronalaska tela mladića pod pritiskom javnosti i protesta građana podiglo optužnicu za ubistvo mladića protiv nepoznatih izvršilaca. Roditelji mladića i grupa Pravda za Davida na Trgu Krajine u Banja Luci su od marta 2018. organizovali protestna okupljanja s ciljem otkrivanja istine o ubistvu. U delovima Bosne i Hercegovine biće proglašen neradni dan kako bi hrvatski državljani koji žive u BiH mogli glasati na izborima za sabor susjedne Hrvatske. Neradni dan može proglasiti svaki od 4 nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini: država, 2 entiteta, Brčko distrikt BiH i 10 kantona i 142 opštine ili grada odlukom vlada, gradonačelnika odnosno načelnika. Informiše Predrag Zvjerac.
Zoran Milanović, hrvatski predsjednik i bivši lider Socijaldemokratske partije, odlučio da će se parlamentarni izbori u toj zemlji održati u srijedu 17. aprila, dok će dijaspora moći glasovati dan ranije. U Hrvatskoj će biti neradni dan, ali ne i u Bosni i Hercegovini, gdje većina Hrvata ima hrvatsko državljanstvo. Međutim, Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini, kazao je 17. marta na općem saboru sestrinskog HDZ-a Hrvatske da će 17. aprila biti neradni dan i u Bosni i Hercegovini.
Poruka za sve one koji su razmišljali, možda tog 16. i 17. u Bosni i Hercegovini neće se moći organizirati aktivnosti izbora. Jer su dominantno do sad organizirani kroz školske institucije, jer to je bila jedina mogućnost. E pa sad, odgovor i vama i svima oni koji slušaju, a i njima. Biće za nas, kao i za vas, neradni dan. Samo kod nas će to biti svetovina.
Glasovanje u Bosni i Hercegovini na hrvatskim izborima, osim u veleposlanstvu i 5 konzulata, organizira se i u drugim gradovima po školama. Budući da će se hrvatski parlamentarni izbori prvi put u povijesti održati radnim danom, taj dan ne bi trebalo biti nastave ni u nekim školama u Bosni i Hercegovini. Pitanje je kako će zaposleni izaći s posla i stajati više sati u redu za glasovanje. Bosna i Hercegovina nema jedinstveni državni zakon o praznicima, pa su neki nivoji vlasti proglasili svoje. Po tim zakonima vlada ili općina može vanredno bilo koji dan proglasiti neradnim. Do sad nijedan nivo nije proglasio neradnim 16. ili 17. aprila ove godine, ali se razmišlja o tome. Predrag Čović, premijer Zapadno-Hercegovačkog kantona iz HDZ-a BiH.
Pošto imamo mi zakon o državnim blagdanima, odnosno praznicima i državnim blagdanima koji su propisani, a za svaki drugi dan vlada može donijeti odluku, da li će donijeti u ovom trenutku, zaista ne znam. Kako proglasimo 1. ožujka neradnim danom? U našem zakonu to nije predviđeno, a ga mi proglasimo svake godine. Ako postoji 25. i 11. neradni dan, pa ga mi proglasimo i tako dalje. Znači, to su jednostavno stanje u našoj državi tako kako je i jednostavno se mora prilagođavati trenutnim okolnostima.
Tahir Lendo, premijer Srednjobosanskog kantona i Stranke demokratske akcije, kazao je za Radio Slobodna Evropa da će čekati da vidi prijedlog HDZ-a BiH s kojim decenijama dijeli vlast u ovom kantonu.
Pa ne znam, zavisi o strukturi prijedloga, znate. To može biti za uposlenike iz reda hrvatskog naroda na taj dan da se uzme slobodan dan, godišnji ili nešto, razumijete. Ne znam šta će predložiti. Ako su škole, može ministar reći da škole po hrvatskom nastavnom planu i programu taj dan mogu biti slobodne, a namirit će taj drugi dan kad bude i tako nešto.
Što se tiče entitetskog nivoa, ministar rada i socijalne politike Adnan Delić iz Naroda i pravde, u čijoj nadležnosti je ovo pitanje, kazao je za Radio Slobodna Evropa da nije siguran da li će ti dani biti neradni na nivou Federacije BiH. Najavio da će se naknadno oglasiti kad razmotri tu mogućnost. Daniel Ekić, ministar rada drugog entiteta Republike Srpske, nije odgovarao na pozive Radio Slobodna Evropa. Neradni dan u cijeloj državi može proglasiti Vijeće ministara BiH. Prijedloga o neradnom 16. ili 17. aprilu za sad nema. Dodatno, neradni dan može proglasiti i svaka općina ili grad u Bosni i Hercegovini. Hrvatski birači će 16. i 17. aprila izabrati 151 zastupnika. Tri zastupnika u dijaspori biraju hrvatski državljani s prebivalištem u inozemstvu. Na prošlim hrvatskim parlamentarnim izborima održanim 5. jula 2020. godine, kao zastupnici dijaspore su izabrana tri HDZ-ovca, od čega dva iz Bosne i Hercegovine, Nevenko Barbarić i Radoje Vidović, koji su prije toga bili načelnici Ljubuškog i Kreševa. Kao treća zastupnica hrvatske dijaspore izabrana je HDZ-ovka Zdravka Bušić, rođena u Hrvatskom Imotskom. Ona se školovala i živjela u Sjedinjenim Američkim Državama, a od 1990. godine živi u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
slobodnaevropa.org.
Šef agencije UN za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku izjavio je da mu je 18. marta odbijen ulazak u Gazu. Filipe Lazarini je rekao da pokušava da pristupi enklavi kako bi koordinisao i poboljšao humanitarni odgovor. Izrael tek treba da odgovori na te tvrdnje. Lazarini u objavi na društvenim mrežama skrenuo pažnju na humanitarnu situaciju u Gazi, navodeći da je glad neizbežno u severnom pojasu Gaze i da je izgladnjivanje kolektivna mrlja čovečanstva. Deca sada umiru od dehidratacije i gladi, naglasio je. Odnos između Izraela i ove agencije UN pogoršani su nakon navoda izraelske vlade da je 13 osoblja agencije imalo direktnu ili indirektnu ulogu u napadima Hamasa, palestinske organizacije koju SAD i Evropska unija smatraju terorističkom. Niz zemalja povukao je sredstva za tu agenciju nakon ovih tvrdnji, dok su UN pokrenule istragu. Izraelske snage izvele su tokom noći napad na bolnicu Al-Shifa u Gazi, preneo je BBC. Pristižu izveštaje o žestokim pucnjavama i tenkovskim aktivnostima. U međuvremenu izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će nastaviti sa vojnom kampanjom protiv Hamasa u Gazi, uprkos upozorenjima humanitarnih agencija da stanovništvu Gaze preti glad, priredila Mila Manojlović.
Izrael je nastavio napade na bolnicu Al-Shifa, najveću u pojasu Gaze. Napad nije ranije najavljen. Izraelske odbrambene snage tvrde da se unutar bolnice kriju pripadnici Hamasa, organizacije koju su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države označile kao terorističku. U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je 17. marta nastavak operacije u Rafi. Netanjahu je na zajedničkoj konferenciji za medije sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom, koji je u poseti Jerusalimu, izjavio da će nastaviti sa, kako je rekao, eliminacijom terorističkih bataljona u Rafi, ali da neće ostaviti zarobljene civile u gradu gde se od rata sklonilo 1.300.000 Palestinaca, prenela je agencija Reuters.
Naš cilj u eliminaciji preostalih terorističkih bataljona u Rafi ide ruku pod ruku sa omogućavanjem civilnom stanovništvu da napusti Rafu. Nećemo pokrenuti operaciju, a da stanovništvo ostane zarobljeno. U stvari, uradit ćemo sasvim suprotno. Omogućit ćemo im da odu, jer nas je naše razmišljanje o smanjenju i minimiziranju civilnih žrtava vodilo i vodit će nas i u budućnosti.
Rekao je Netanjahu, preneo je Reuters. Veliko je pitanje, međutim, gde civili mogu da odu u ratom razrušenoj Gazi. Izraelskoj operaciji u Rafi snažno se protive Sjedinjene Američke Države, inače najveći saveznik Izraela. Nemački kancelar Olaf Scholz, kako je preneo Reuters, izrazio je bojazan od daljeg stradanja Palestinaca u Gazi, insistirajući na većim i kontinuiranim isporukama humanitarne pomoći.
We cannot stand by and watch Palestinians risk starvation.
Ne možemo da stojimo po strani i gledamo kako Palestinci rizikuju da umru od gladi. To nismo mi. To nije ono za što se zajedno zalažemo. Mnogo više humanitarne pomoći je potrebno kontinuirano, pouzdano. Podelio sam svoju zabrinutost sa premijerom da pružanje pomoći iz Izraela u Gazu i uslovi za distribuciju moraju biti hitno i masovno poboljšani.
And the conditions for distribution must be urgently and massively improved.
Naveo je Scholz. Prema podacima Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama, jedno od troje dece u Severnoj Gazi je pothranjeno i preti im glad. Većina od 2,3 miliona stanovnika Gaze je raseljena i suočava se sa velikom humanitarnom krizom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Na izborima okončenih 17. marta Vladimir Putin osigurao je 6 godina na čelu Rusije i time postao lider sa najdužim stažom posle Josipa Staljina. Sa preko 99% prebrojanih glasova Putin je prema zvaničnim rezultatima osvojio 87% glasova na izborima na kojima nije imao stvarnu konkurenciju. Brojni su osudili održavanje ovakvih izbora širom glasačkih jedinica u Rusiji i van je održan je simbolični protest podne protiv Putina. Una Čilić.
Glasanje na ruskim izborima trajalo je 3 dana, a prema podacima zvaničnika izlaznost je bila veća od 77%.
Ja hoću prije svega poblagodariti.
Na početku bih želio da se zahvalim državljanima Rusije. Svi smo mi jedan tim, svi ruski državljani koji su došli na biračka mjesta i glasali.
Rekao je u obraćanju nakon proglašenja pobjede ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako je njegova pobjeda bila izvjesna jer se nije suočio ni sa jednim kredibilnim protivnikom, postoje zabrinutosti da će Putin svoj peti mandat započeti oštrijim odlukama u kojima će vjerovatno dominirati rat u Ukrajini, ali i započeti nova ratna mobilizacija. Pošto je njegova vlada učinila sve kako bi osigurala Putinovu pobjedu, samo glasanje na ruskim predsjedničkim izborima od 15. do 17. marta bilo je uglavnom formalnost, piše Wall Street Journal, dodajući da je važniji bio obim njegove pobjede. Ipak, izbori su održani uz simbolične proteste i kritike od zapadnih država, uključujući Sjedinjene Države iz kojih su rekli da izbori nisu bili ni slobodni, ni fair. Pristalica Putinovog najžešće kritičara Aleksija Navalnog, koji je umro prošli mjesec pod sumljivim okolnostima u zatvoru, pozvali su Ruse da izađu 12 sati na svoja lokalna glasačka mjesta i da na taj način iskažu svoje nezadovoljstvo. Akcija je nazvana Podne protiv Putina, a održana je širom svijeta. Supruga preminulog opozicionog političara Julija Navalna pridružila se protestu ispred ambasade Rusije u Berlinu.
Vjerovatno se pitate šta sam napisala na glasačkom listiću, za koga sam glasala. Naravno, napisala sam prezime Navalnog, jer jednostavno ne može biti da mjesec dana prije izbora i u toku predsjedničke kampanje glavni Putinov protiv kandidat koji je već zatvoren bude ubijen.
Dugi redovi ljudi koji su došli na glasačko mjesto u znak protesta zabilježeni su i u Moskvi kao i drugim ruskim gradovima. Prijavljeno je na desetine hapšenja dok je glasanje održano pod jakim osiguranjem. Moskovsko tužilaštvo zaprijetilo je krivičnim progonom osoba za koje smatraju da ometaju izborni proces u podne. Grupa OVD Info koja prati politička hapšenja u Rusiji saopštila je da je uhapšeno više od 65 osoba u 14 gradova širom zemlje. Glasanje je održano i u ukrajinskim okupiranim područjima gdje se nalazi na stotine hiljada ruskih vojnika. Ovo su bili prvi izbori za Putina otkako je u februaru 2022. pokrenuo invaziju na Ukrajinu u kojoj je poginulo na hiljade osoba, a Rusija završila sa sankcijama i prekinutim vezama sa Zapadom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je nakon izbora da Putin želi zauvijek da vlada i da izbori nisu bili legitimni.
Žodno legitimnosti u cijej imitaciji.
U ovoj simulaciji izbora nema legitimiteta, niti ga može biti. Ovo akteru treba suditi u Hagu. To moramo osigurati zajedno sa svima onima u svijetu koji cijene život i pristojnost.
Tri dana glasanja u Rusiji također su bila obilježena napadima, a sa ukrajinske strane napadnute su ruske rafinerije kao i gradovi u Rusiji. Putin je rekao da napadi neće proći nekažnjeno. Izbori omogućavaju Putinu da ostane na vlasti do 2030. godine, što znači da će Rusijom vladati pune 3 decenije u svojstvu predsjednika ili premijera. Posmatrači predviđaju da bi ruski lider uskoro mogao pokrenuti još jedan talas hapšenja i pritvora kod kuće, nove zakone za gušenje neslaganja i povećanje poreza za bogate. Analitičari kažu i da bi također moglo doći do novog talasa mobilizacije kako bi se ojačala rastuća prednost Rusije na bojnom polju u Ukrajini.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Vozarine za brodove koji prevoze robe iz glavnih kineskih luka do crnogorske luke Bar su od novembra poskupili do 300%. Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz Jadro agenta Bar, agencije koja posluje kao pomorski i špediterski agent. To je posljedica preusmjeravanja pomorskog saobraćaja i Suetskog kanala, najkraćeg plovnog puta između Azije i Evrope, na alternativnu i dužu rutu oko Afrike, zbog napada jemenskih militanata Huta na brodove u Crvenom moru. Ti napadi koji su učestali od novembra utiču ne samo na globalnu ekonomiju, već povećavaju i bezbednosne pretnje pomorcima. Jasna Vukićević.
Suetski kanal je najkraća pomorska ruta između Evrope i Azije, pa je mjesečno tuda prolazilo oko 1700 brodova, no od novembra je zbog napada Huta na one koji plove Suecom taj broj gotovo prepolovljen, kaže član udruženja pomorskih kapetana Janko Milutin.
Naravno, najveće pomorske konteinerske kompanije su gotovo potpuno usmjerile svoje brodove na alternativnu rutu oko Afrike. Ta alternativna ruta oko Rta Dobre Nade je duža za oko 3.500 nautičkih milja ili fracije radi u kilometrima oko 6.500 kilometara. Vremenski to produžava putovanje, naravno sve zavisnosti od krajnje destinacije, ali u prosjeku produžava putovanje za oko 10 do 15 dana. Dalje, produžavanje tog plovnog puta oko Rta Dobre Nade značajno remeti i ugrožava globalni lanac snabdijevanja roba od proizvođača do potrošača. Utiče i na povećanje cijene prevoza samog pomorskog transporta, što na kraju plaćaju kupci tih roba.
Pomorske vozarine za brodske kontejnere iz kineskih luka, koje su koštale u novembru 1400 ili 1800 dolara, u februaru su narasle na 4150, odnosno 6150 dolara, dok su rokovi isporuka produženi 2 do 3 sedmice, navode u Jadro agentu Bar. Za sada nema zvaničnih podataka koliko je poskupljenje pomorskog transporta poskupilo cijene za krajnje potrošače, no ukoliko se situacija oko Suetskog kanala ne smiri, špediterske kompanije očekuju da će se nastaviti rast cijena, što osim poskupljenja roba može dovesti i do zastoja ili čak prekida u lancu snabdijevanja. Osim što utiču na globalnu ekonomiju, dešavanja oko Crvenog mora i obale Afrike povećavaju i bezbjednosne prijetnje pomorcima. Prema podacima Udruženja pomorskih kapetana, ukupno 4 trgovačka broda koja su u vlasništvu 2 crnogorske kompanije, Barska i Crnogorska plovidba, sa svojih nešto više od 100 pomoraca trenutno ne saobraćaju kroz Suetski kanal. No, najveći broj od oko 6000 pomoraca, koliko se procjenjuje da ih ima u Crnoj Gori, plovi na stranim kompanijama. One najčešće zaobilaze opasne zone, ali i dalje ima onih koje koriste Suetski kanal. Kapetan Janko Milutin.
Tu moramo da napomenemo javnosti radi, uz obale Jemena 12 nautičkih milja je ratna zona. Ali ono što je novo i što je važno reći je da čitav Adenski zaliv i južni dio Crvenog mora je proglašena zonom visokog rizika. Tako da pomorci imaju pravo da ako sumnju da će brod ići kroz Adenski zaliv i južni dio Crvenog mora, da traže od kompanije plan putovanja i ako ne žele da budu na brodu, tokom tog tranzita imaju pravo da traže iskrcaj sa broda. Također, ako se odluče za taj poduhvat, imaju pravo na dodatne bonuse.
Jemenski militanti Huti su od novembra na međunarodnim rutama u toj regiji napali 33 plovila, a 16 ih je doživjelo direktne napade projektilima ili dronovima. Početkom marta su zabilježene i ljudske žrtve raketnog napada Huta na brodove u Suetskom kanalu, kada su stradala 3 pomorca na trgovačkom brodu True Confidence u vlasništvu Grčke pod zastavom Barbadosa. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
To sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.